Děkuji, vážení kolegové, vážení přátelé. Jsem tady poprvé, ale přesto vaše hvězdárna měla vliv na moji kariéru, protože před mnoha lety můj starší bratr tady dojížděl ještě za ředitele Dolečka. Pro dnešní slavnostní přednášku jsem si připravil přednášku s názvem Sluneční erupce a zde je teda zhruba obsah. Nejdříve začnu příklady pozorování slunečních erupcí, potom řeknu něco vám, co je takzvaný standardní model sluneční erupce, procesy ve slunečních erupcích, jsou to procesy v plazmatu. Pak vliv erupci na heliosféru, to je velice laicky diskutované téma. Potom efekty slunečních erupcí na Zemi, supererupce, velice nedávný problém, taky ohrožující život na Zemi. Pak pro zpestření ukážu několik ukázek komet v blízkosti Slunce a pak zmíním využití našich výsledků. Zmíním i tokamak, který byl prezentován v předchozí přednášce. Tak začnu. Co to je sluneční erupce? Sluneční erupce je explozivní proces ve sluneční atmosféře, ve kterém se energie, která je akumulovaná v elektrických proudech a magnetickém poli, se velice rychle přemění na ohřev plazmatu, toky, pohyby plazmatu jako celku, urychlování částic a elektromagnetické záření v celém oboru spektra od rádia na jedné straně až po gamma záření na druhé straně spektra. Tady je příklad pozorování sluneční erupce ze dne srpna 31.2012. Je to pozorování ze současně nejlepšího dalekohledu ze satelitu SDO, Solar Dynamic Observatory. Je to pozorování v čáře 304 při teplotách 50 000 Kelvinů. A co tady vidíme? Tady vidíme, kdyby se to snad možná dalo stlumit, protože se to mluví s vysokým rozlišením. Tak co tady vidíme? Tady vidíme řadu struktur světlých, tmavých. Tady je okraj Slunce, tady to jsou místa, která jsou teplejší. Tady vidíte tmavý útvar, kterému říkáme filament. Je to v podstatě hustá plazma, která visí v magnetickém poli, protože magnetické pole je schopno držet takové útvary ve sluneční atmosféře. A tento útvar v podstatě leží na rozhraní magnetického pole severní a jižní polarity. A tento útvar patrně nese i ohromný elektrický proud, který tímto filamentem teda prochází a ten tam zůstává po nějakou dobu, kdy v důsledku nějaké vnější nebo vnitřní nestability je destabilizován a v podmínkách Slunce to znamená vyvržení toho filamentu vzhůru do sluneční atmosféry. Teď se podíváme na movie. Co tady vidíme? Tady dochází k nějaké aktivitě a teď se dívejte právě na ten filament, jak je vyvržen vzhůru a co je podstatné. V prostoru pod ním se vytvoří dvě paralelní vlákna. Všechny tady tyto struktury, které jsou napříč, přímo ukazují, čili prostý pohled na tento obrázek nám ukazuje strukturu magnetického pole, strukturu magnetických siločar. Je to v důsledku toho, že vlastně chování plazmatu v paralelním směru podél magnetických siločar a v příčném směru je diametrálně odlišné a právě to nám umožňuje, že na těchto obrázcích vidíme strukturu, třeba tady vidíme magnetické siločary, které přemostují teda oblasti opačné magnetické polarity. Já to pustím ještě jednou, abyste to mohli vychutnat, tuto krásu. Všechny tyto obrázky teď můžete stáhnout jako zcela svobodně z webu. A tomu procesu se říká vyvržení koronální hmoty. Na další, mám tu ještě jedno movie. Tady vidíme zase situaci podobně s tmavým filamentem. Je to detailní obraz výřez slunce v oblasti centra slunce. Tady je tmavá plazma, ona je totiž osvětlována ze spod. A protože hustá světlo je absorbováno, proto se nám to jeví, tento útvar jako tmavý. A opět leží teda na rozhraní polarit. Tady je to obrázek, který vidíme v čáře, která je citlivá na studenou plazmu okolo 10 000 stupňů, když to tady to ukazuje obraz rozdělení plazmatu při teplotách kolem 1 000 000 stupňů a to je superpozice. Tak teď se podíváme opět, co se děje. Ten filament zmizí. Je vyvržen, ale co je podstatné, opět se tady objeví paralelní vlákna, které jsou přemostěny magnetickými liniemi. Je to taková arkáda. Tady to je takové movie, které nám, protože tyto jevy nemůžeme pozorovat v celém oboru spektra současně, všechna detekční technika je vždycky určena jenom na určitou oblast elektromagnetického spektra, tak pokud chceme získat informaci o erupcích, tak musíme vlastně skládat mozaiku z mnoha přístrojů. A toto movie vám ukáže jako několikeré teda obrazy, jak probíhá sluneční erupce. Tady je to kombinace experimentu LASCO, kdy sledujeme oblast slunce v okolí slunce, kdy centrum je zakryto terčíkem, aby jsme viděli korónu. Blížíme se teda ke slunci. Tento zelený obrázek to odpovídá teplotám kolem 1 000 000 stupňů. Tady ty záblesky, to jsou pozice rentgenovských zdrojů. A teď vidíme vyvržení toho oblaku do meziplanetárního prostoru. A za chvilku uvidíte zrnění teda na detektoru, to je příchod prvních relativistických elektronů, které bombardují teda tu detekční techniku. Čili to je kombinace pozorování z mnoha přístrojů a ukazuje nám to, jak můžeme vlastně sluneční erupci pozorovat. My můžeme pozorovat oblast kolem slunce, děje se to vlastně experimentem, kdy zakryjeme centrální vlastně disk slunce, který je milionkrát jasnější než okolí. Vlastně vytvoříme uměle zatmění slunce a potom vidíme vše, co je v okolí, anebo pozorujeme to, co je přímo na slunečním disku nebo ve sluneční atmosféře. Tady je zase pohled na procesy během sluneční erupce, to se týče rádiových spekter. Tady je, toto je rádiové spektrum. Rádiospektrum není nic jiného než záznam v čase, to je zhruba asi 16 minut. A tady je prostě frekvenční rozsah. To znamená, my pozorujeme ty procesy na slunce, jako bychom přelaďovali rádiový přijímač s velkou kadenci, 100x za vteřinu, projedeme to pásmo a získáme potom spektrální obraz té sluneční erupce, což jsou tady ty bílé difuzní útvary. Tyto rovné čáry, to jsou normální rádiové stanice, televize, mobilní telefony a tak dále, čili to reprezentuje jako při tom pozorování jako vlastně šum, který my nepotřebujeme teda registrovat. Co je tady podstatné? Tady je podstatné to, že tady vidíme emisi, tady je zobrazena teda světle, ta emise. Vidíte, že třeba tato emise začíná na vysokých frekvencích a rychle driftuje, my říkáme frekvenčně driftuje k nižším frekvencím, nebo tady zase vidíme pomalu driftující jako útvary. V podstatě se dá říct, že na frekvencích vyšších než je asi 2000 MHz, 2 GHz, to záření je gyrosynchrotronové, to znamená kontinuální, tady nevidíme žádné jemné struktury. Když to na frekvencích nižších, je to generováno takzvaným plazmovým mechanismem záření. Plazmovým mechanismem záření se obvykle v učebnicích příliš neučí nebo nedemonstruje. Je to velice důležitý mechanismus, je to v podstatě mechanismus dvojstupňový, kdy prostě plazmové procesy přímo v místě té erupce nebo jiného eruptivního procesu, ať je to v magnetosféře, nebo na hvězdách, nebo v magnetárech, nebo podobně. Prostě ten lokální proces vygeneruje lokální vlny, například v našem případě plazmové vlny. A ty plazmové vlny jsou lokální. My je nemůžeme přímo pozorovat. To je totéž jako zvuk v neutrálním prostředí, to je lokální vlna. Ovšem plazma je nelineární prostředí, kdy část té energie těch plazmových vln se transformuje do elektromagnetického záření, což je jediné záření, které teda z toho plazmatu teda uniká. A to je v našem oboru rádiové. Protože tam je zajímavá vlastnost, že kvadrát frekvence, ty plazmové frekvence nebo frekvence rádiové záleží na lokální hustotě v tom zdroji. To znamená, protože atmosféra stejně jako zemská je stratifikována, s výškou prostě hustota klesá, to znamená, plazmová frekvence stejně i rádiová frekvence vlastně proto klesá a proto my vidíme v této oblasti výškový záznam těch emisních procesů. Vlastně vidíme tu třetí dimenzi. My nepozorujeme jenom, jak jsou ty zdroje rozděleny jako mapa, teda v té sluneční atmosféře, ale my vidíme vlastně výškovou stratifikaci, protože nižší frekvence odpovídá nižší hustotě, čili větší výšce v té sluneční atmosféře. Proto ty útvary, které driftují, v podstatě znamenají, že se tou atmosférou šíří nějaké agens s určitou rychlostí. V tom případě těch rychlých driftů, to jsou elektronové svazky, které prostě vylétají z prostoru té erupce, šíří se teda do heliosféry a pokud bychom vzali i nižší frekvence, totiž 40 MHz je zhruba limit pro pozorování rádiových vln ze Země, protože na nižších frekvencích ty rádiové vlny jsou absorbovány vlastně ionosférou. Ovšem, když máme satelit se stejným zařízením, takže můžeme pozorovat teda tu rádiovou emisi na podstatně nižších frekvencích až do kiloherců, čili my můžeme sledovat průlet elektronového svazku od erupce až k naší Zemi. Když si stavíme takový spektrogram. Podobně tady vidíme další věc, ty pomalu driftující takové čáry, emisní útvary. To je v důsledku, protože erupce je explozivní proces, dojde vyvržení toho materiálu na čele, stejně jako když letadlo překoná rychlost zvuku, tak vygeneruje rázovou vlnu, tak ten materiál, to plazma, vygeneruje rázovou vlnu a ta rázová vlna opět rádiově září tím plazmovým mechanismem záření, kde frekvence záleží na hustotě toho prostředí a proto nám to driftuje. A protože rázová vlna je mnohem pomalejší než ty svazky, svazky mají rychlost asi třetiny rychlosti světla, jsou ovšem svazky, které mají relativistické rychlosti. A protože rázové vlny jsou podstatně pomalejší, mají jenom třeba 1000 km za vteřinu, tak nám v tom obraze toho spektra dělají ty pomalu driftující útvary. Čili to je jakási vertikální sondáž tou atmosférou v době erupce. Vidíme to na rádiových vlnách. Tady se teď dostáváme k problému standardního modelu sluneční erupce. Tady je takový schematický obrázek, který zhruba odpovídá tomu, co jsme viděli na těch movie, které jsem vám ukazoval na začátku. Tady je ten filament, který původně leží na rozhraní magnetického pole někde v této oblasti a potom v důsledku nestability. On nese taky velký elektrický proud, to znamená, tato struktura, tato magnetická smyčka má v podstatě helikální strukturu a v době nestability teda letí ten útvar jako vzhůru. A co se děje? Tady je vlastně řez. Kdybychom tady udělali řez touto strukturu, tak vidíme, jak tento útvar letí vzhůru. Tady teče velký elektrický proud, zhruba 10 na 12 amper. A teď si všimněte, tím pohybem vzhůru se tady protahují ty magnetické siločáry, to je vlastnost plazmatu, že při pohybu plazmatu se nedělným způsobem taky pohybují magnetické siločáry. Je to takzvaný koncept zamrzlého pole v plazmatu. Čili když se to pohybuje vzhůru, tady se ty siločáry protahují. A co se tady děje? Tady máme magnetické pole s opačnou polaritou těsně vedle sebe. Tady vznikne singulární vrstva, které říkáme proudová vrstva, a to je takový fyzikální element velice důležitý v jakémkoliv eruptivním procesu. To se netýká jenom erupci. V jakémkoliv eruptivním procesu jsou tyto singulární vrstvy velice důležité, a to z toho důvodu, že tady sice v tom provazci, magnetickém provazci teče ohromný elektrický proud, ale teče velikou plochou, čili hustota elektrického proudu je nízká, takže ohmická disipace, vzpomeňte na zákony z elektrotechniky, ohmická disipace v tomto prostoru je nízká. Nicméně zde vznikne singulární vrstva, kde ta hustota elektrického proudu dosahuje vysokých hodnot, čili tady je klíčový prostor, kde dochází k transformaci té energie vlastně magnetické, do vlastně ohřevu a tak dále. Tady si ještě všimněte, že pod tím vzniká ta arkáda těch magnetických smyček. Spolu se teda tady vidíte, že v zakotvení vznikají ty paralelní známé erupční vlákna. A je to proto, protože ty částice sledují magnetické siločáry, čili bombardují sluneční atmosféru ne homogenně v celém prostoru, ale jenom tam, kde se mohou pohybovat podél magnetický siločár a kde bombardují tu konkrétní vrstvu, proto tam uvidíme ty charakteristické erupční vlákna. Tady schematicky ukazuju, co je tím primárním procesem. Primárním procesem erupčním je takzvaná magnetická rekonexe. Tady je to schematicky zobrazeno. Vidíte modré siločáry, to jsou magnetické siločáry, které vstupují právě v té proudové vrstvě do toho bodu X. Tady se propojí, protože to prostředí má konečnou rezistivitu. Takže tady se propojí a jsou vyvrženy velkou rychlostí ven, zhruba rychlostí alfenovou. Ten vstup je vesměs pomalý, tady je to přehnané, protože to schéma, abyste to viděli, jak se to propojuje. A to je právě to důležité, že totiž nejenom, že dalo by se říct, že erupce probíhá tam, kde dochází k té ohmické disipaci. To znamená, představte si normálně nějaký elektrický obvod a teď tam náhle zvýšíte elektrický odpor, tak co se děje? Když je ten proud enormní, tak vám ten odpor okamžitě zhoří. Čili takhle by se dala jako erupce taky popsat a tak se jednoduše původně popisovala. Nicméně v erupcích skutečných tomu tak je jenom částečně, protože podstatnou věcí je právě to propojování těch magnetických siločár, které je spojeno tady s tím prouděním toho plazmatu, protože, jak jsem říkal, s unášením siločár se taky pohybuje plazma. A pokud tam není způsobem, vlastně nevznikne tam taková vlastně mapa těch rychlostí, vtok a výtok, tak prostě ten proces se zastaví. A proto rekonexe anglicky znamená propojování. To bylo schéma. My samozřejmě to počítáme a my můžeme plazmu popisovat zhruba dvěma způsoby. Buď plazmu chápeme jako vodivou kapalinu v magnetickém poli, potom ji popisujeme takzvanými magnetohydrodynamickými rovnicemi, což je v podstatě jenom rozšířená forma hydrodynamických rovnic o efekt magnetického pole. Tady jsou ty základní čtyři rovnice, rovnice zachování kontinuity, momentu, indukční rovnice a zachování energie, čili to je standard. Tady zajímavostí je, že tady vystupuje jeden člen, který nelze popsat jednoduše v rámci té kapalinové teorie, protože ten proces, tady tomu se říká rezistivita, závisí na mikroskopických procesech. Čili, abychom to správně popsali, ten proces, teď budu prezentovat jaksi numerickou simulaci, tak my musíme v každém vlastně časovém kroku počítat na kinetické úrovni teda tento člen, tento parametr, a potom řešit celou tu soustavu rovnic. Aby to bylo jednodušší, tak se to zavádím tím způsobem, že když prostě je to funkce v podstatě lokálního elektrického proudu. Čili my zmapujeme v tom numerickém prostoru místa, změříme v každém místě, jaká je hustota elektrického proudu, a potom tam, kde je hustota elektrického proudu nulová, tak řekneme, je taky nulový elektrický odpor. A to můžeme udělat proto, protože ve skutečnosti existují dva typy elektrického odporu. Ten klasický, který známe, který je způsobem vlastně průchodem elektronu vůči protonům třeba, nebo u vodičů průchodem těch elektronů tou mříží, to jsou srážky, klasické srážky, ale tyto efekty v podmínkách erupcí a eruptivních procesů nehrají žádnou roli, tam jsou daleko důležitější takzvaná anomální odpor, a ten je způsoben tím, že v tom prostředí se vygenerují vlny. A vlny, některé typy vln mají elektrickou komponentu, to znamená, když elektrony jdou prostředím s vlnami, kde jsou vlny a ty reprezentují nějaké chaotické elektrické pole, tak ty elektrony to elektrické pole cítí podobně, jako cítí elektrické pole při srážkách s těmi částicemi. A tomuto typu elektrického odporu, protože není klasicky srážkový, se říká anomální. A ten je v podmínkách erupcí až o šest řádů větší, a proto hraje podstatnou roli, a ty klasické srážky můžeme u erupcí zanedbat. A ten anomální odpor závisí v podstatě na hustotě elektrického proudu v daném místě, proto se tu předepisuje taková funkce v závislosti na rychlosti, protože co to je elektrický proud? Elektrický proud není nic jiného než pohyb nabitých částic s určitou rychlostí. Náboj, rychlost krát hustota je v podstatě elektrický proud. No tak to je takový úvod do toho popisu plazmatu skrze ty magnetohydrodynamické rovnice, a teď model, nebo teda numerické modelování. Jak jsme viděli, podstatnou roli v těch erupcích hraje vertikální proudová vrstva. Tady ji prostě nasimulujeme, to je ten červený pás, to je ta vertikální proudová vrstva. Tady ty linie, to jsou magnetické linie. Stejný numerický prostor tady vykreslíme vedle, ovšem vynášíme zde ne magnetické pole, ale hustotu, a protože je to stratifikované v důsledku gravitace, tak dole je samozřejmě větší hustota, která exponenciálně klesá teda k nižším hodnotám nahoře. A teď, abychom to odstartovali, tak v tomto místě zvýšíme elektrický odpor. Co se stane? Nejdříve se rozletí, všimněte si tady se okamžitě rozletí magnetohydrodynamická vlna, protože to je porucha. Když zvýšíte odpor, okamžitě se to v tom místo lokálně zahřeje, zvýší se tlak a rozletí se vlna. Tak se na to můžeme podívat. Tady se rozletí ta vlna, tady se to přetrhne, ta proudová vrstva, a ta proudová vrstva, to je v podstatě deska s elektrickým proudem, který je ovšem nestabilní. Proto se tady vytváří ten útvar, který má formu O, my tomu říkáme plazmoid, který je zároveň hustší, a tady se vytváří ta arkáda. To je v podstatě řez s tou arkádou. Tady vidíte, tady je to zakotvení, tady je ta arkáda, a jakmile ta proudová vrstva se stane dostatečně dlouhou a tenkou, tak se to znova trhá. Znova trhá, já to spustím ještě jednou, protože abych stačil všechny jevy. Tady se rozletěla ta vlna, přetrhla se ta proudová vrstva, tady se začíná vytvářet ta arkáda, která je typická pro sluneční erupci. Všimněte si, že se ta arkáda do šířky roztahuje, to odpovídá právě vzdalování těch erupčních kanálů, těch erupčních vláken, které reálně pozorujeme, a tady vznikají, jako ty plazmoidy jsou hustší, letí vzhůru. A ty plazmoidy hrají velice důležitou roli, jak bude ukázáno v následujícím. Někdy ty plazmoidy se pohybují nahoru, proto záleží na okolním magnetickém pole. Jestli je divergentní vzhůru, tak ten plazmoid letí nahoru, když je konvergentní, tak je tlačen dolů proti té arkádě. Čili tady... Co pak?
Jestli jsou vidět.
Hned ukážu. Abyste tomu věřili, že to není jaksi fikce, tak tady je první příklad, co se týče těch plazmoidů. Tady to je pozorování z japonského satelitu Yokoh, který pozoruje v měkkém rentgenu. Tady vidíte čtveřici teda obrázku v trvání 2 minut, kdy tady tento útvar, to je horká plazma, asi 10 milionů stupňů. A co tady vidíme? Tady nahoře se tvoří ten plazmoid a vidíte, že se vzdaluje ve vertikálním směru od toho slunce. Tady je reálné pozorování toho plazmoidu. Současně s tím jsme pozorovali rádiovou emisi. My víme, jaká je hustota v tom plazmoidu, čili my můžeme spočítat, jaká je frekvence té plazmové rádiové emise, a ta odpovídá prostě naší oblasti teda rádiových vln. Tady jsou 2 spektra z různě vzdálených observatoří, aby jsme měli jistotu, že se skutečně jedná o jev sluneční. Takže vidíme v podstatě totéž jenom v rozdílném rozsahu teda pozorování. Vidíme, že ta rádiová emise jde z vyšších frekvencí k nižším a je prostě rozdělena teda do takových pulzů. A v podstatě je to proto, že když ten plazmoid, ze kterého ta rádiová emise vzniká, nebo kde ta rádiová emise vzniká, tak jde vzhůru. Samozřejmě, když si představíte balon v zemské atmosféře, když jde vzhůru, jak se dělají ty stratosférické experimenty, tak se nafukuje. Co to znamená? Tam vnitřní hustota v tom plazmoidu klesá, a když klesá vnitřní hustota, tak klesá taky rádiová emise, nebo frekvence té rádiové emise, přesně tady podle toho diagramu. Existence těch plazmoidů je klíčová, nebo zejména důležitá tam, kde dochází k velice rychlé té magnetické rekonexi, protože ten plazmoid se pohybuje zhruba Alfvénovou rychlostí, což to asi 1000 km za vteřinu, a on totiž způsobuje, když letí vzhůru, způsobuje zúžování té proudové vrstvy pod ním, a když je užší ten kanál, tak se efektivněji ta energie jako transformuje. A to je dokumentováno tím, že současně teda tady máme taky stejnou strukturu, ale tady máme opačně orientovanou tu škálu frekvenci, takže to jde od vyšších frekvencí, nižších, stejně jako tady. Ale současně prostě s pohybem toho plazmoidu narůstá prudce tvrdý rentgen. Čili Tento existence plazmoidu v erupci znamená, že je to spojeno s fází nejrychlejší transformace té energie a taky jsou to okamžiky, kde je nejvíc vlastně energetických částic urychlené, protože tvrdý rentgen to je vlastně už důsledek, protože částice s vysokou energií bombardují husté vrstvy atmosféry, kde jsou brzdným zářením, kde jsou bržděny a brzdným zářením generují tvrdé rentgenovské záření. No a tady je další jako důkaz, to je už z těch moderních přístrojů z toho SDO. Opět tady máte okraj slunce, proudová vrstva a tady se tvoří ty plazmoidy, to je schéma, ale tady je vidíte v různých spektrálních čarách. Čili to je naprosto reálný jev, který se dá jako simulovat. Tady ovšem třeba říct, že ty struktury tady vidíme ve dvou dimenzích, ale ve skutečnosti ty plazmoidy jsou vlastně magnetické smyčky, které vlastně jsou orientovány tady ve směru kolmem, tady k té rovině a mají magnetickou helikální strukturu, to znamená, touto oblasti tečou elektrické proudy. No, a protože, jak jsem říkal, plazmu popisujeme buď jako vodivou kapalinu v magnetickém poli, anebo ji můžeme popisovat teda kineticky, což předvedu teď numerickou simulaci s modelem Particle in Cell. Vysvětlím hned, o co se jedná. My totiž základním teda způsobem popisuje na kinetické úrovni, ale v některých procesech, kdy se zajímáme o velké škály a na dlouhé časy, tak my nepotřebujeme vědět v každém místě, jaká je tam distribuční funkce částic. Proto to integrujeme v rychlostním prostoru a dostaneme vlastně veličiny, které známe z fyziky jako teplotu, hustotu a tak dále. A to nám stačí. Jenomže zaplatíme tím, že nevíme, jak jsou urychlovány částice. Procesem na úrovni magnetohydrodynamického popisu nevíme nic o distribučních funkcích, nemůžeme nic říct o tom, jak jsou v těch procesech urychlovány částice. Pokud chceme vědět, jak jsou urychlovány částice, musíme použít popis na kinetické úrovni, buď řešíme takzvanou Vlasovou rovnici plus Maxwellovy rovnice, anebo použijeme vlastně takový robustní model, kdy plazmu reprezentujeme ohromným počtem částic, stovky milionů, kdy vlastně počítáme pohyby těchto částic v nějakém numerickém boxu s tím, že jejich interakce je řízena Maxwellovými rovnicemi. A to je právě tady ten způsob Particle in Cell. To se jmenuje protoparticle in cell, protože logicky by to znamenalo, když máme množství částic, že budeme počítat interakci v konkrétním místě, částice od všech ostatních částic. Ale to je prostě i pro současnou vypočetní techniku naprosto neschůdné, tak se zavádí prostě rozdělení do buněk a proto se tomu říká particle in cell. Tady máme opět úplně stejnou situaci, vertikální proudové vrstvy, opět ta oblast vyznačená červeně je oblast, kde teče elektrický proud. Ty čáry, ty linie tady, to jsou magnetické linie. Tady ten start je poněkud jiný, tady jsme zavedli perturbaci kosinem, že jsme udělali kosinovou perturbaci, která způsobila, že se v podstatě na počátku ta proudová vrstva rozdělila do 10 malých plazmoidů. A ty plazmoidy, vidíte, tady se začnou spojovat, slévat, protože, jak jsem říkal, když máte proudovou vrstvu, která je dlouhá, tak ona se trhá. Tomu se říká tearing nestabilita, trhací nestabilita. Ale ve fyzice vždycky, když je proces, tak je taky antiproces. A antiproces je, když máte zase tyto vlastně plazmoidy, tak se vám začnou spojovat, slévat. Čili z malých 10 malých plazmoidů se postupně vytvoří Jeden veliký plazmoid. A tento proces je v podstatě jeden z nejefektivnějších procesů, jak urychlit částice. Existuje celá řada procesů, které vedou k urychlení částic, ale tento patří jeden nejefektivnějším vůbec. Všimněte si jedné věci, že tady je červená plocha, to znamená, že elektrický proud teče tímto směrem, ovšem při interakci těch plazmoidů, když se spojují, slévají, vznikne elektrický proud opačného směru, a proto je to tady modře, abychom rozlišili směr orientace toho elektrického proudu. Abych dokumentoval, jak je to efektivní proces, tak jsem vybral jenom části toho numerického prostoru, kdy tady máme dva plazmoidy, které jsou zobrazeny nebo vyjádřeny těmi magnetickými siločarami. To je první čas, druhý čas a tady ty tyčky, to jsou přímo numerické částice, numerické elektrony. Ale protože kdybych tady zobrazoval všechny numerické elektrony, tak je to černé. Tak jsem zobrazoval jenom ty elektrony, které mají energii větší jak 40 kiloelektronvoltů. A vidíte, co se děje. Ty elektrony jsou urychleny v této oblasti mezi těmi slévajícími se plazmoidy a potom jsou zachyceny v této oblasti a postupně jich přibývá, až to zčerná. A to umožnilo vysvětlit velice zajímavý a zpočátku nejasný jev, že totiž v některých erupcích vysoko ve sluneční atmosféře se vám objeví zdroj tvrdého rentgenovského záření. O rentgenovském záření je známo, že maximum jeho záření je zpravidla tam, kde je největší hustota plazmatu, protože je to přímo úměrné hustotě protonu, kde ty elektrony interagují s tím plazmatem. A to je v místě zakotvení těch siločar. Čili je běžný, že zdroje rentgenovského záření jsou lokalizovány tady v zakotvení těch arkád. Tak jako jsme viděli ty erupční vlákna, tak v podstatě ve stejných místech, ale ne ve všech, vidíme zdroje tvrdého rentgenovského záření. Ovšem, v některých případech vidíme k velkému překvapení, že zdroj je vysoko ve sluneční atmosféře. To bylo záhadou, protože tam je nízká hustota, ovšem právě to slévání plazmoidu ukázalo, že se tam vytvoří jako velký plazmoid, kde jsou zachyceny ty nejenergetičtější elektrony a oni v podstatě nemohou utéct, tak jsou tam delší dobu a potom lze vysvětlit i spektra pozorovaná spektra s tím modelem. Čili to je důležitá věc, že slévání plazmoidu je jeden z nejenergetičtějších procesů. A teď ještě jedna věc. Ty částicové kódy jsou v podstatě takovým numerickým kouskem plazmatu v plném slova smyslu. Čili když uděláme diagnostiku toho numerického plazmatu, tak můžeme zjistit nejenom, jak je tam rozdělené, jak jsou tam rozděleny energie v částicích, ale my můžeme dokonce zjistit přítomnost vln. Plazmových vln, elektromagnetických vln a podobně. Čili tady jsme použili ten numerický kód na to, abychom se podívali na ten proces plazmové emise v tom detailu. To je totéž, jako byste, když znáte ve spektroskopii je to velice známo, že emise vzniká tím, že vám přeskočí elektron z jedné energetické hladiny na druhé. Čili kdybyste prováděli modelování na časové škále těch přeskoků, tak byste viděli zhruba totéž, jako zde bude demonstrováno, ovšem tady je to pro jiný proces emisní. Tady máme, teda, abych to vysvětlil, tady v tomto horním obrázku jsou magnetické siločáry, tyto čáry jsou magnetické siločáry a tady zobrazuji jenom jednu čtvrtinu jednoho plazmoidu a druhou jednu čtvrtinu druhého plazmoidu a ty vlastně z hlediska toho kinetického velice pomalu se slévají. Ovšem to je úplně jiný čas, tak se tu během toho výpočtu vlastně nic nestane. Tady to je úplně totéž, jenom rozdíl mezi těmito dvěma obrázky je v tom, že tady zobrazujeme plazmové vlny elektrostatické, které jsou generovány právě těmi urychlenými částicemi a tady zobrazujeme elektromagnetické záření, které uniká. A to je to záření, které potom pozorujeme rádiovými teleskopy. Tak se podíváme na to movie, abyste viděli, jak ten proces probíhá. Vidíte tady všechny ty bílá místa, to jsou vlastně pakety těch elektrostatických vln a ty jsou lokalizovány v tom plazmoidu a to proto, protože tam jsou ty energetické elektrony. Ale protože tady je vlastně skok v hustotě někde na konci toho plazmoidu, tak se vlastně ty vlny elektrostatické transformují do toho elektromagnetického modu, který jediný může z toho prostoru uniknout a vidíte, že v tomto prostoru tady není nic, protože jedině v tomto místě vznikají a potom se pohybují pryč z toho prostoru k tomu našemu radioteleskopu. Takhle. Já jsem hovořil teda o tom standardním modelu sluneční erupci, ale ne všechny erupce jsou stejného typu. Jsou erupce, kdy na počátku je to jakýsi magnetický provazec, kterým teče elektrický proud, ale když tím provazcem teče elektrický proud jako s velkou hodnotou, tak se ten provazec stane nestabilní. To je totéž jako zvyšování elektrického proudu v magnetickém provazci znamená, že zvyšujete vlastně skrut toho magnetického pole. Je to totéž, jako byste vzali zahradní hadici a teď ji kroutili. S otáčením zvyšujete počet skrutu a co se stane, když přesáhnete určitou mez? Že vám to prostě provede tu nestabilitu. Takže to je vlastně esence toho typu nebo typu sluneční erupce, že totiž když se zvyšuje ten elektrický proud, tak dojde k nestabilitě a dojde teda k tomu vlastně přesmyknutí celé té struktury. Ovšem jsou případy, kdy se vám to jenom rozvlní, kdy ten počet počáteční je vlastně malý, ten elektrický proud je malý, ten skrut je malý, ale tento případ byl výjimečný tím, že při tom přesmyku došlo k tomu, že ta smyčka původně v této poloze se skroutila takovým způsobem, že se tady v těch nohách dotkla a tam došlo k dalšímu eruptivnímu procesu skrze rekonexi. Tady vlastně ten efekt té zahradní hadice modelujeme matematicky. Tak tady vidíte různé zkroucené struktury v závislosti na tom, jak je ten počáteční skrut veliký. 3 pi, 6 pi, 2 pi je jedna otočka. Jo? Tak to je. Teď se dostaneme k další zajímavé otázce a to je vznik slunečního třesení. Stejně jako v tělese Země vzniká určitými geoprocesy zemětřesení, tak na Slunci v důsledku erupci, protože je to oblast mohutného výdeje energie, to v podstatě exploze, tak dochází k vlnám ne šířícími se tou atmosférou, ale vlnám přímo v tom tělese toho Slunce. Odpoledne, myslím, můj kolega Michal Švanda bude mluvit o oboru, kterému se říká helioseismologie. Prostě je to obor, kdy se studují vlastně oscilace toho tělesa Slunce. A tyto vlny jsou jednak spontánní, to znamená, stejně jako nějaký rezonátor osciluje na určité charakteristické frekvenci, tak ta erupce, tou explozi v okolí způsobí záchvěvy, které jsou měřitelné. Původně se myslelo, že To slunečné třesení je způsobeno tím, že v podstatě jak ty částice zhora bombardují ty hluboké vrstvy atmosféry, tak tam dochází nejenom k přenosu energie, protože ty částice, když jdou dolů, tak nesou energii těch částic, ale taky moment, protože mají konečnou rychlost, mají hmotu, tak prostě to jako úder kladivem, tak to byl původní představa vzniku slunečního třesení. Ovšem, dnešní představa je poněkud odlišná. Oni totiž, když ta erupce probíhá, tak většina těch smyček magnetických začne oscilovat. To je teď prostě observační boom, že každý v každém druhém článku v AA nebo APJ vidíte, že našli další typ nějakých oscilací a dokumentují to. Přijmeme-li takový koncept těch vlastně oscilací těch smyček, tak je třeba si uvědomit, že původní představa byla, že ty smyčky jsou jaksi fixně zafixovány v tom povrchu, v té fotosféře Slunce. Ovšem, skutečnost je poněkud jiná, to není fixní, jako zafixováno jako v pevném tělese, ale je tam nějaká vůle, čili je tam jakási možnost úniku té oscilační energie těch smyček do oscilací pod tou fotosférou. Čili právě proto, že je tam ten únik, tak se tam přenáší ta energie zhora do těch spodních vrstev a to vám způsobí to sluneční třesení. Teď se dostáváme k problémům jako vlivu, což je všeobecně jako zajímavé téma. Tady je takové movie, ten počátek je poněkud naturalisticky, protože to jenom dokumentuje exploze, jak jste viděli, erupce je velice složitý proces, ale protože jsou tam důležité věci v následujícím, tak vám to přece jenom ukážu. Tady je erupce reprezentována jenom explozi, jo, takže to není nic realistického. Nicméně podstatné je, že po té erupci vyletí ten takzvaný magnetický oblak, což je vlastně helikální struktura magnety a letí vlastně k naší Zemi, kde Země je tady zobrazena tady tím malinkým kroužkem a tady ty siločáry, to je vlastně magnetické pole Země, že? A protože od Slunce jde trvalý jako proud plazmy, kterému říkáme sluneční vítr, tak to dipolové pole není symetrické, ale je tam protáhlý ten chvost té magnetosféry. Tak se dívejte, letí ten magnetický oblak zhruba rychlosti 1000 km za vteřinu, za 2 až 4 dny to doletí k Zemi a teď interaguje s naší magnetosférou a protože napříč magnetickým polem se plazma špatně jako šíří, tak je to ochrana. To nás chrání, to magnetosféra před těmi vlivy. A tady jste viděli eruptivní proces ve chvostu. Tam totiž vznikla taky proudová vrstva a proto to vám vygenerovalo ještě další energetické částice, které vletí potom v místech kolem vlastně geomagnetického pólu, protože podél u geomagnetického pólu ty magnetické siločáry jdou zhora dolů, čili vlastně, když energetické částice se dostanou do blízkosti Země, tak oni potom nejsnadněji se k povrchu dostanou právě v oblasti pólu a potom vznikají ty polární záře, které známe ze Skandinávie nebo Kanady. Ale kdybychom se na to dívali jako ze satelitu, tak vidíme takové jako kroužky kolem geomagnetických pólů, které jako září. No tady je taky takové jako movie, které ukazuje, co se děje, když jednak trvale proudí jako ten sluneční vítr a taky když přiletí nějaký ten magnetický oblak. Tady máte rovinu ekliptiky. Pod sklonem tady máte Zemi, tady ty šedé útvary, to je v podstatě magnetické pole, průběh magnetického pole. A teď tady je ještě pohled na polární oblast, jako kdybychom se na to dívali z této strany, prostě to vyjadřuje nějakou aktivitu emisní. A tady ta šipka nám ukazuje směr toho slunečního větru a teď se podívejme, co se bude jako dít. Je to velice dynamický proces. Ten vektor ukazuje, jak se nám mění směr a rychlost toho slunečního větru a vidíte, jak velice dynamicky se mění forma té magnetosféry. Čili to je první takový projev té sluneční aktivity jako na okolí Země. Samozřejmě to je efekt, který je způsoben příchodem toho magnetického oblaku, ale vůbec první, jaksi dopad sluneční erupce je, že přiletí energetické částice, dejme tomu s velkou energií, tak jsou tu zhruba za těch 8 minut stejně jako elektromagnetické záření. Elektromagnetické záření plus energetické částice, to je první projekt, které vlastně bombardují ty horní vrstvy atmosféry, mění vlastnosti ionosféry, proto to má řadu teda efektů na okolí Země. Tady, abych pro připomenutí, to už není tak příliš má oblast, nicméně je to důležité vědět, že v celé historii jsou známy některých erupcí, které jako měly prokazatelný efekt na nejbližší okolí Země a taky na jevy, které byly pozorovány na Zemi. Tak je to známa Carringtonova erupce z roku 1859. Předesílám, že v té době nebyly žádné jako satelity, nebyla ta technika, kterým by se to dalo pozorovat. Nicméně tady máme obrázek jako slunečních skvrn, kde tady jsou takové bílé místa, tomu se říká bílá erupce, to znamená, ta erupce je viditelná nejenom v alfa, jako v čarách chromosférických, ale i v kontinuu. Ale co je podstatné, že během té erupce nebo po ní teda byly pozorovány prostě polární záře i v rovníkové oblasti, to znamená, že to šlo do vlastně velice nízkých šířek, a čili ta erupce byla mohutná, byly viděny také na telegrafních sloupech a elektrickém vedení prostě jiskry, nějaké to Eliášovo světlo, jak je známo. A odhadnuta jaksi velikost poruchy je tady vyjádřena jako 1000 nanotesla. To byla první taková jako erupce, která jaksi v historii byla takhle dokumentována, potom dlouho nic, ale potom byla erupce už teda v současné době, kdy už existují ty satelity, to pozorování, tak je to erupce z března 1989, kdy v oblasti Quebecu v Kanadě po erupci prostě padla celá elektrifikační síť. Prostě ten magnetický oblak, jak přiletěl, ten magnetický oblak není nic jiného než struktura magnetická, kterou teče elektrický proud, proto tady dochází k efektu jako v transformátoru, že se indukuje elektrický proud v ionosféře a potom se taky indukují elektrické proudy v těsné blízkosti, teda povrchu Země. A to způsobili výpadek proto, že to nevydrželi transformátory. V podstatě je to tak, že transformátory pracuji na té lineární části té hysterezní křivky, ovšem, když tam přijde nějaký externí proud, který vlastně indukovan tady těmi procesy, tak se dostane mimo tu centrální lineární část té hysterezní křivky do oblasti, kde už se ten transformátor začne zahřívat a když se zahřívá příliš, tak to prostě vybuchne, jak se stalo právě v té Kanadě. Tady tento obrázek ukazuje řadu efektů, které mohou nastat, nevím, jestli vyjmenuji všechny. Důležitý nebo jeden z takových kritických efektů jsou ty proudy nabitých protonů, prostě satelity a elektromagnetické efekty a částice prostě mohou jaksi zničit ty jemné přístroje nebo přístroj s jemnou detekční technikou přímo na orbitě, taky kosmonauti jsou vystaveni těm dávkám těch protonů, čili to je zdravotně nebezpečné. Takovou zajímavostí je, že i piloti, kteří často létají třeba někde Evropa, Aljaška, blízko pólu geomagnetického, tak oni musí teď podle nových předpisů mít jako nějakou kartu, něco ale jako dozimetr v jaderných elektrárnách, kde prostě kde se registrují porce těch protonů a po určité době prostě musí letat na nějakých jiných linkách. Pro jednotlivé lety, pro jednotlivé pasažery to nemá, samozřejmě nehrozí nějaké nebezpečí, ale když tam léta častěji, tak už to něco reprezentuje. Potom z těch dalších efektů, to jsou efekty na rozsáhlých elektrifikačních sítích nebo na ropovodech. Tady takový obrázek, co se tady vlastně děje. To jsou ty indukované proudy, které vznikají při povrchu Země. Jak jsem říkal, to je v sekvenci procesu přiletí magnetický oblak jako systém s velkým elektrickým proudem, indukuje proudy v ionosféře a ty indukují potom proudy při povrchu. A tady je také důležité vědět, jaké je podloží u těch sítí. Třeba vím, že některé země už začaly jako připravovat mapy, třeba v Irsku jsou v značně pokročilém stádiu, že dělají mapy toho podloží, aby věděli, jaký je elektrický odpor a potom provádějí numerické simulace, co by se stalo, když nějaký takový magnetický oblak vytvoří to indukované pole a jaké by byly největší hrozby. Nejhorší je ten směr východo-západní, kde ty indukční efekty jsou největší. Podobně ty indukční efekty jsou na ropovodech, tam se spíš mluví ne o nějakém ohrožení těch transformátorů, ale spíš o galvanických jevech, když s těmi strukturami ropovody teče teda elektrický proud, tak galvanické jevy prostě narušují potom jako ty ropovody, takové jako věci. No, teď se dostaneme k problému supererupce. To je celkem nedávný problém. Co to je supererupce? Supererupce je v podstatě erupce, která je 1000x až 10 000x silnější než nejsilnější známé erupce. Tady je takový diagram, je to v log-log měřítku, tady je logaritmická škála, tady je logaritmická čára. Tady je prostě veličina, která odpovídá jako počtu výskytů jednotlivých erupcí a tady je energie. Je jasné, že menších erupcí je více. A když si to dáte do diagramu, tak prostě dostanete takový průběh, je to mocniny, průběh, to je ve fyzice známe, že řada jevů se dá vyjádřit teda těmi mocněnými funkcemi, je to zároveň výzva. Proč? Proč řada fyzikálních procesů, které, když uděláte statistiku, jsou potom vyjádřené jako mocněnými funkcemi? Tak tady vidíte, že pro erupce je to v této oblasti, pro takzvané nanoerupce. Nanoerupce znamená naopak erupce, které jsou podstatně slabší než ty klasické erupce, ale sleduje to tuto křivku. Vidíte to? Tuto přímku to sleduje. A teď vzniká přirozená otázka. Můžeme to extrapolovat? Samozřejmě, že z mohutnosti té erupce, protože současné nejmohutnější erupce jsou zhruba 10 na 32. ergu, což je 10 na 25. džaulu, tak končí tady. A teď vzniká otázka, můžeme to extrapolovat? To by znamenalo, že v jakýchsi dlouhých intervalech časových 1000 let, 10 000 let, dojde k nějaké takové opravdu devastující erupci, protože tyto erupce by opravdu měly devastující účinek především na ionosféru, která nás chrání před všemi těmito negativními vlivy. A samozřejmě, kdyby proniklo ultrafialové záření nebo rentgenovské záření na povrch Země, tak vám to zničí rostlinstvo a všechny tyto další důsledky v celém tom potravinovém řetězci. Jo? Takže tato otázka je docela závažná a vznikla tím, že vznikla otázka, jestli to můžeme extrapolovat. Současně ovšem, protože tento sluneční cyklus, který probíhá, začal za podivných okolností, že začal, to minimum bylo hrozně protáhlé, takže vznikla taková spekulace, že ten dynamo proces, který vlastně zesiluje magnetické pole někde v těch podfotosférických vrstvách, tam v podstatě jako funguje, ale že se nám to nevynořuje, takže hrozí to, že ta nakumulovaná energie pod fotosférou se náhle vynoří, vytvoří se ohromné sluneční skvrny, ohromné sluneční skvrny jsou doprovázeny ohromnými proudy a ohromnými erupcemi. Takže tyto dvě roviny, extrapolace a ještě ta skutečnost, že ten náš současný cyklus tak začal podivně, vedly k tomu, k té otázce, jestli mohou vznikat supererupce. Ale protože my nemůžeme čekat deset tisíc let, aby jsme to prokázali, tak se použili data z projektu Kepler, který asi znáte, který v podstatě měří intenzitu záření z hvězd, statisíců hvězd, prostě ji pořád mapuje. A když se vybrali jako slunci podobné hvězdy, tak se zjistilo, že na některých zrovna teď probíhá silný eruptivní proces s velkými energiemi a tady toto jsou potom ty histogramy odpovídající teda těm supererupcím z hvězd. Čili toto by na jednu stranu potvrzovalo, že může dojít jako k takovým jevům. Ovšem současně vznikly jako spekulace v tom smyslu, že má sluneční soustava, má Jupiter, to je taková nepodařená hvězda nebo nepodařená planeta a že by mohla mít jakýsi stabilizující nebo limitující efekt právě na generaci těch nejsilnějších erupcí. Tak to je k té problematice supererupcí, je to téma mladé a intenzivně se na tom pracuje. Teď ještě bych chtěl říct asi tolik, že když pozorujeme slunce, tak ty řada těch dalekohledů vidí to slunce nejenom vlastní disk, ale i to okolí, takže to umožnilo jako separátně vidět i průlety komet. Tak tady vidíte prostě okraj slunce tady. A tady je linie, po kterém poletí ta kometa. Tady letí. A na tom je zajímavé to, co se děje s tím chvostem komety. Chvost komety je v podstatě zase plazma. A ta plazma interaguje s plazmou v té koroně. Takže když se na to jako podíváme, co se tady vlastně děje, to těleso, vlastně těleso komety letí zhruba po přímce, samozřejmě není to jako přímka, ale letí tady po přímce a tady vidíme, že ten chvost plazmatických jako padá, jenom v některých místech zase jde na druhou stranu, čili to nám hned ukazuje, jaké je proudění v této oblasti nadaktivní. Tady je okraj slunce, že? Tady je okraj slunce. Různé ty magnetické smyčky, to tady všechno vidíme a tady letí kometa. Taky takový zcela nový malý obor je jako studovat, co se stane, když ta kometa dopadne. Protože reprezentuje velkou kinetickou energii a když dopadne do prostoru, kde je naakumulovaná magnetická energie, tak samozřejmě může fungovat jako trigger, jako spouštěč toho eruptivního procesu. Čili začaly se objevovat články tady tohoto typu. Teď se dostáváme do oblasti, kde ty naše výsledky všude můžeme použít. Jako, kde jsou, bych řekl, srovnatelné podmínky a kde můžeme aplikovat třeba ten proces rekonexe, který je podle mého názoru naprosto univerzální. Setkáváme se s ním nejenom na Slunci, setkáváme se i v magnetosférách, tady vidíte, jaké je magnetické pole kolem naší Země. Je dipolové, ale v důsledku toho proudu tady to je chvost. A tady vidíte opět magnetické siločáry s opačnou orientací, čili tady je proudová vrstva a tady dochází k přesně stejným procesům jako ve slunečních erupcích. Podobné procesy můžeme očekávat i u těch exotických jako objektů, jako jsou neutronové hvězdy, magnetáry, akreční disky, protože víme, že nebo teda předpokládá se, výhoda Slunce je v tom, že my vidíme, my máme prostorové rozlišení těch procesů, takže takové pojmy, jako je magnetická smyčka, nebo všechny tyto pojmy, které jsem jmenoval, se prostě přenášejí i do teorie těch jiných objektů. Taky se hovoří o magnetických smyčkách na magnetárech a podobně, čistě jako z analogie nebo z logické analogie mezi těmito procesy. Čili tady je i jakási možnost, pokud jako nejdete do relativistických efektů, tak můžete přímo použít ty výsledky klasické plazmové fyziky i pro tyto objekty. Taková zajímavost u těch magnetárů je v tom, pro mě, je v tom, že tam máte tak silné magnetické pole, že v podstatě tam všechny částice se mohou pohybovat jenom podél těch magnetických siločáru. Tam nemohou být částice, které jako v magnetických zrcadlech mají jako komponentu rychlosti kolmou magnetického pole z jednoduchého důvodu, že to extrémně magnetické pole okamžitě způsobí, že ta komponenta se ztratí v důsledku emise, synchrotronové emise, takže tam potom nastane taková zajímavá situace, že řešíte problémy jednodimenzionálně. Na Slunci musíte řešit třidimenzionální fyziku, šíření částic, tady máte mnohem jednodušší fyziku. Jsou tam ještě další zajímavé aspekty, ale patrně není čas o tom jako hovořit. Tady bych zmínil ještě tu analogii těm laboratorním systémům. Všimněte si, o tom velice zajímavě hovořil můj předřečník. Tady, když se podíváte na ten toroidální systém, tak vlastně co to je magnetická smyčka? Magnetická smyčka je vlastně půl toroidu, přičemž je zakotven, zafixován v té atmosféře Slunce. Já bych měl k tomu takovou, já sleduju tento vývoj už řadu let, protože tokamaky a tyto, nebo inerciální systémy, jak to bylo zmíněno, pinch efekty, to jsou nástroje, kde bychom mohli jaksi ohřívat plazmu a prostě uskutečnit termonukleární fúzi, ohřít potom skrze urychlené neutrony, ohřívat nějaké médium a potom normálně je to parní generátor a výroba elektřiny. Jo? Čili to je klíčové. A z toho hlediska jaksi těch přírodních věd je trošku takové zvláštní, že po celou tu dobu se lidé snaží generovat, vytvořit vlastně stabilní systém, stabilní toroid. Ale z fyziky plazmatu je známo, že ten systém je extrémně nestabilní. Představte si situaci, srovnejte situaci na Slunci. Na Slunci máte erupce rozměr 10 000 km, teploty, dejme tomu do 60 milionů stupňů. V laboratoři ta situace je ještě horší, co se týče gradientu, protože tam máte rozměr, dejme tomu 20 metrů, možná se mýlím, ale máte teplotu vevnitř 300 milionů, potřebujete, aby došlo k termonukleární reakci a vedle v laboratoři máte pokojovou teplotu, čili tam je ohromný gradient a všechny tyto věci způsobují, že jsou to silně jako nestabilní systémy a proto já se nedivím, že trvá takové dlouhá léta jako udržet stabilitu systému. Je jakýsi pokrok, že z původně těch toroidů plazmoidů se ten velký rádius zmenšuje, že se to spíš stává koule, takže to je jakýsi pokrok, tím se mnohem zvyšuje ta jako stabilita toho systému. Ovšem, mně se zdá, že lépe by bylo, jak si využít takového procesu jako rekonexe, která zcela, anebo slévání plazmoidů, která produkuje a ohřívá plazmu do extrémně vysokých teplot a navíc, protože to magnetické pole je zamotané, tak vám ta plazma horká z toho neuteče. Jo, je tam prostě držena tou zamotanou složitou magnetickou strukturou. Tak to je jenom taková poznámka tady k těmto věcem. No a tady, protože to je projekt, který jsem v podstatě se na něm podílel velice intenzivně, tak dělám takový jakýsi závěrečný inzerát. Projekt ALMA, možná víte, ALMA znamená Atacama Large Millimeter Array. Je to projekt pozorování prostě všeho možného, teda z pouště Atacama ve výšce 5000 metrů nad mořem. Je to v podstatě radio interferometr, který pracuje na vlnových délkách od 0,3 do 9,6 mm a ten interferometr v podstatě je to systém asi 66 anten, rozměry jednotlivých anten 12 metrů, teda jako diametr těchto anten a s extrémně velkou přesností, protože odchylka těch paraboloid nebo odchylka těch toho tvaru toho té jednotlivé antény od ideálního paraboloidu musí být zlomek tady těchto hodnot. A když si to představíte, že to je na 12 metrech, tak to je v podstatě zrcadlo. Ovšem, musí to zrcadlo, jednu takovou poznámku, co jsem si vzpomněl, to je zařízení, kterým se počítá, že se bude pozorovat třeba molekulární obláka, galaxie, černé díly, formování hvězd a tak dál, ale také slunce. Ale slunce je podstatně silnějším zdrojem rádiovým o několik řádů, tak hrozí to, že prostě ty přijímače rádiové budou poškozeny. Tak dělá se jedna věc, že totiž ten povrch té antény se záměrně poškrábe, ovšem na ty škrábance musí být menší, než je vlnová délka tady těch, a to poškrábání je tam proto, že prostě, když tam jde optické záření, prostě s kratšími teda vlnovými délkami, tak je na těch škrábancích teda rozptýleno, takže nejde do toho vlastně fokusu toho přijímače celá energie, která přichází, ale jenom ta, která odpovídá tady těm požadováním, nebo která odpovídá rozsahu toho pozorování. Další jako taková věc spojená s pozorováním slunce je v tom, že tím, že je to tak silné, tak se původně myslelo, že se tam budou dávat jaksi nějaké plastové filtry, aby prostě pohlcoval ten tok záření, snížili o několik řádů a aby opět nedošlo k destrukci těch přijímačů. Teď se to se ovšem neosvědčilo a to z toho jednoho důvodu, že interferometr potřebuje měřit nejenom intenzitu záření, ale potřebuje měřit i fázi, protože přichází ta vlnoplocha, jako jsou to sinusovky, kosinusovky, tak musí měřit fázi, v jakém přichází, aby byl schopen určit polohu toho zdroje, přičemž tady se píše, že prostorové rozlišení bude 10x lepší než Hubbleův teleskop, což se už potvrzuje. No, takže, aby to slunce, jak jsem říkal, ty plastové filtry se neosvědčily, protože tam měření té fáze bylo nestabilní. A proto se to dělá tak, že se prostě rozládí, že nejdete přesně v maximu té požadované frekvence, ale jdete jako mimo to, anglicky se tomu říká detuning, jako prostě jdete mimo a jako byste rádio jako kde máte nejsilnější signál, posunuli o malý kousek a tím snížíte vlastně ten signál a tím vlastně to se patrně bude používat pro pozorování slunce. Taky je rozdíl. Současná situace je taková, že galaktické zdroje se už pozorují. My teď pracujeme na našem pracovišti na dodatečném softwaru, který umožní taky přátelský přístup pro uživatele, taky pro pozorování slunce. Slunce ovšem má úplně jiné požadavky. Když máte pozorování galaxií nebo těch vzdálených zdrojů, tak interferometr zaměříte jedním, nebo používáte celou noc a získáte jednu mapu. Kdežto u slunce, abychom z toho měli nějaký výzkum, tak musíme ty mapy dělat z kadenci jedné vteřiny. Takže to je úplně jiný režim práce, taky pro slunce používáme jiné souřadnice než pro jaksi galaxie, čili ten software musí obsahovat všechny ty přepočty těch heliografických souřadnic do galaktické a tak dále. No tak teď jsme získali, jako já jsem ten projekt totiž funguje tak, je to mezinárodní projekt, ty antény jsou v Chile a hlavní centra jsou v Santiago de Chile jako hlavní městě Chile, potom je jeden úzel Charlotteville pro Ameriku, pro USA a Kanadu, potom Japonsko a Tajvan, to je u Tokia jako jedno centrum a v Evropě je to Garching u Mnichova, jenomže Evropa se rozhodla, jak se udělit jakési subcentra. A my jsme jako jediné centrum ve střední a východní Evropě a tam byla taková politika, že každé to centrum muselo mít nějakou vlastní specialitu. Takové centra jako Manchester, Bologna, Garching, to jsou galaktické, ale protože v Evropě nebylo žádné centrum pro sluneční jaksi pozorování, tak Ondřejov měl právě šanci to získat a už jsme tam jako 10 let. To ovšem neznamená, že se v našem centru nebudou dělat i ty programy jako pro jiné obory, pro galaktickou astronomii a tak dále. V současné době můj kolega, který to po mně převzal, Miroslav Bárta, získal jako grant docela velký od ministerstva školství, kde teda bude mít i peníze pro pracovníky, ale v současné době hlavní problém jsou pracovníci, nemůžeme sehnat jako lidi, to je velice zajímavý obor, ale těžký obor. A kdyby měl někdo zájem, tak se o to může zajímat. Brzy bude nějaký inzerát, kde se budou jaksi hledat. My hledáme v rámci celé Evropy, ale ani to není příliš jako úspěšné, ale snad se to podaří. Teď tam máme jednoho kolegu z Chorvatska, který právě nám pomáhá tady s těmito softwary pro pozorování slunce. Tak teď snad ještě ten závěr. Primárním procesem slunečních erupcí je magnetická rekonekce, ale to je univerzální plazmový proces. Potom při magnetické rekonekci vznikají ty plazmoidy, kdy velice efektivně jsou urychlované částice, které potom generují elektromagnetické záření různými mechanismy záření, protože jich je celá řada. A při mohutných erupcích je vyvržen magnetický oblak, který interaguje s magnetosférou Země a ovlivňuje celé okolí Země. Já to jdu nějak špatně. Tak a supererupce vycházejí tak jednou za 10 000 let, tak máme se obávat nebo ne, na to zatím není jako odpověď. Potom ten vliv erupci je na elektrické sítě, satelity, především pro vojáky je to důležité, protože vojáci pořád musí udržovat teda v každém okamžiku spojení a když jsou to velmoci, tak potřebuje spojení na velké vzdálenosti, tak současně s otázkou spojení musí řešit otázku právě těch vlivů, těch erupcí na komunikaci. No a potom jsem zmínil ty výsledky využití. Takže to je tak všechno z mé strany, jestli budu schopen odpovědět na nějaké dotazy, tak Děkuji za pozornost.